to, co se cvítí, že
zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. Studio Kraně zde je nachystáno tedy se zprávami aktuálními ze 17. ledna roku 2024. Tedy víme, že to není náš kalendář, ale zatím v něm tedy jedeme. Nuž, včera měli tedy jmenovat Ctiradové a byl tedy den památky Jana Palacha. Vzpomínka na rok 1969, že ano? Nuž a dneska slaví Drahoslavové, takže jim přeji vše nej. Sledovat můžete i na Odyssey pod studiem Karaň. Takže koukneme se na zprávy, informace a komentáře, které tedy v médiích hlavního proudu neuvidíte a neuslyšíte. Jukneme se na informace z domova a zprávy, speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, také přímo do Ruské federace dvěmi zprávami. Koukneme se na Gejropu a koukneme se na Blízký východ a Sahel a taktéž se koukneme na Chorota, Vajrusáka a tedy kočkování a New World Order ve spojitosti s těmi věcmi, takže Markovi tak to vzkazuji, ať se na to koukne a všechno bude mít v textové přípravě těchto zpráv v archivu Svobodného vysílače, vždy to tam máte. Vzpomenu, že tedy ničemu nevěřte a vše si prověřujte, máte nepřeberné množství zdrojů a taktéž to, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je tedy svinstvo. Nuž, děkuji všem tedy sledujícím na Odyssey 2266 aktuální číslo a když nás bude opačně, tedy 6622, tak to bude ještě lepší a to záleží zase na vás. Nuž, jdeme se ale kouknout na ty informace od nás, protože prý to teďkon představují problém. Ukrajinci v České republice prý to narazili. A průzkum ukázal, co si teď tedy Češi myslí. Vyšlo to na Parlamentních listech, už myslím včíra v monitoringu, tedy Arena Monitor, tam to najdete v sekci a jdeme se na to kouknout. V porovnání tedy s rokem 2022, kdy o situaci uprchlíků z Ukrajiny projevovali zájem tedy téměř 2/3 občanů, 66%, došlo k výraznému teď poklesu. Nejnovější údaje v šetření tedy CVVM, to je myslím tedy Centrum pro výzkum veřejného mínění, ukazuje, že jen 8% respondentů sleduje vývoj situace intenzivně, zatímco tedy 1,70%, a teď jsem nějaký silný, tak se omlouvám, 1,70% tedy teď se o problematiku spíše či vůbec nezajímá, dámy a pánové. Opravdu zajímavá to čísílka. Tak, zájem je výrazně vyšší mezi vzdělanějšími skupinami obyvatel a těmi, kteří sledují politické dění. Takže ty blbí a co se nestaráte o politiku a nestaráme, tak my nemáme zájem o Ukrajinu. Pouze tedy 9% Čechů je ochotných přijmout ukrajinské uprchlíky s možností jejich trvalého usazení v zemi. Naopak většina uvádí se 64%, preferuje dočasné přijetí s podmínkou návratu do Ukrajiny a jakmile to tedy situace dovolí. Nuž a necelá čtvrtina, tedy 23% obyvatel, je proti přijímání ukrajinských uprchlíků vůbec. No, 60% dotázaných se domnívá, že tedy Česká republika přijala více uprchlíků, než je schopna zvládnout. A téměř třetina, tedy 31%, vnímá situaci jako velmi přetíženou, a přičemž dalších 29% považuje tedy přijaté počty za mírně nad rámec našich možností. No a pouze 4% respondentů věří, že Česká republika by zvládla přijmout i více lidí. A více než polovina, tedy 51% Čechů, hodnotí proces začleňování ukrajinských uprchlíků jako spíše úspěšný, zatímco 40% veřejnosti zastává opačný názor, tedy spíše neúspěšný. Podle výsledků průzkumu jsou optimističtější ti, kteří mají vyšší vzdělání, vyšší to příjmy a větší důvěru ve vládu. No tak těch už moc není, ne, dneska. A více než polovina tedy dotázaných, 56% uvedla, že uprchlíci z Ukrajiny představují problém z perspektivy celé České republiky. No a pouze třetina lidí si myslí, že tito uprchlíci pro celou Českou republiku problém nepředstavují. A oproti výsledkům za začátku roku 2024 vidíme mírný nárůst názoru, že uprchlíci z Ukrajiny představují České republice problém. Můžeme se na to tady kouknout teďky, hnedky, tady jsou nějaké grafíčky, graf zájem o aktuální situaci okolo uprchlíků, časové srovnání, takže rozhodně ano, se zajímá tedy opravdu těch 8%, spíše ano 21%, no a spíše ne a rozhodně ne, máme 48% a 23%, to je 71%. No, tak to tady vidíte. A graf představují tedy, nebo nepředstavují uprchlíci z Ukrajiny v problém v České republice, tak ano, představují si tedy do, co to je, do letošního 11. měsíce, myslím 56%, nepředstavují, nebo ne, nepředstavují 36% a 8% neví, s tím, že na začátku letošního roku v prvním kvartále, první až třetí měsíc, to bylo tedy 52% si myslelo, že představují problém a že ne, nepředstavují tedy 40%, takže se nám to přelilo. Aby jsme to věděli, ta 4% se přelila spíše do toho, že si myslíme, že máme problém, nebo že představují Ukrajinci problém. Takže neříkám to já, neříkají to ani parlamentní listy, ale říkají vám to tedy z Centra pro výzkum veřejného mínění. Otázkou zase je, kde a z kolika respondenty, z jakých skupin to tedy dělali. Že ano, protože takhle se tvoří totiž ty naše, vaše skvělé tady ty průzkumy. Tak to je nutné si uvědomit a poznamenat. Vždy záleží, koho a jak se ptáte. Vzpomeňte si na krásný ikonický seriál, tedy ano, pane premiére, nebo jistě pane premiére. Nejdřív to bylo jistě pane ministře, že ano, těch 5 nebo 6 dílů a pak, nebo sérií a pak se koukněte na ten poslední. Tak, jdeme se kouknout i dále. Erik Bes píše o Bidenovi, který dal vale národu. Namísto toho, aby se ve svém tedy závěrečném projevu k národu rozloučil, chvílemi americký prezident Joe Biden tedy působil, jako by vyprovázel odcházející národ. Cituji, v Americe dnes vzniká oligarchie extrémního bohatství, moci a vlivu, která opravdu ohrožuje celou naší demokracii. To asi z jeho plku, nebo kdo mu to napsal. Dochází dále k potenciálnímu vzestupu technologického průmyslového komplexu, který by pro naši zemi mohl představovat skutečná nebezpečí. Uzavřel tedy ve svém projevu. No, svoboda tisku podle něj se bortí a pravdu dusí tedy lži v zájmu moci a zisku. A dále Američany vyzval, aby se postavili zneužívání moci a bránili se koncentraci moci a bohatství. To bylo tedy ostrým kontrastem k poselství, které v úterý vyslal Bidenův odcházející velvyslanec v Praze Bijan Sabet. nebo Bijan, Bajan, nevím, jak se to čte, odkud pochází. V České televizi řekl, že tedy Spojené státy jsou fantastické místo pro podnikání kvůli ekonomice, diverzitě a tedy pracovní síle, tedy diverzita, to je ta rozlišnost, odlišnost, že ano. Po včerejším projevu bude součástí Bidenova prezidentského odkazu i to, že českým investorům a dalším zanechává závažné otázky o tom, zda jsou jim identifikované hrozby skutečné a zda je lze překonat, píše dále tedy Erik Best. Nuž, a aby jsme to měli celé, tak se koukneme ještě na Final Fordy, které máme zde. Ty vyšly dnes, Friday Edition tedy, ne Final Fordy, energetická nezávislost, energetická izolace. Česká totiž televize v pořadu Reportéři ČT v pondělí 6. ledna ukazovala, jak se Josef Síkela, ještě jako ministr průmyslu a obchodu za STAN, v listopadu 2023 chlubí, že zbavit se závislosti na ruském plynu se zatím povedlo pouze České republice. To je blázen. Ne, cituji. A věřte mi, že všude na světě mají velký respekt pro to, co jsme dokázali, že se o tom začíná přednášet na západních univerzitách. A doplnil, že už nebudeme přes platby za dodávky ruského plynu financovat ruskou armádu, která bojuje a zabíjí na Ukrajině. No. A v reportáži České televize se hovořilo tedy především o tom, jak Česká republika financovala boje a zabíjení nákupem levného ruského plynu až do konce loňského roku. Důraz byl kladený na nemorálnost tohoto jednání a ochotu politiků i spotřebitelů zavírat oči před praktikami obchodníků, kteří nakupují plyn všude tam, kde je cena nejlevnější. Analytik rizik Vladimír Tápek, který České televizi řekl, že mu opravdu nedělá dobře, když na jednu stranu podporujeme Ukrajinu a nákupem ruského plynu zároveň i Rusko, které na ně útočí. Jak uvedl, jednoduše bychom neměli dopustit, aby naše peníze Rusko zneužilo k posílení svého válečného úsilí, i když to prohloubí naše vlastní problémy. Takže utopit ekonomiku, to je expert. Mnohem větším rizikem je z jeho pohledu to, že Rusko na Ukrajině uspěje, ovládne tuto zemi a stane se bezprostřední geopolitickou hrozbou pro Evropu. A potom, podle něj, nastanou bezpečnostní problémy ohrožující suverenitu naší země a dalších našich sousedů. A to prý bude mnohem větší problém, než to, kolik teď stojí ropa nebo plyn, dodal tento expert, tedy analytik nějaký rizikový Vladimír Votápek. Nuž, ministr pak pro evropské záležitosti Martin Dvořák taktéž ze STANu pro TV Nova v pátek 3. ledna večer prohlásil, že naší tedy morální povinností nenakupovat ruský plyn, a včetně toho LNG, tedy zkapalněného, a že někdo prostě má šaludek a morálku kupovat laciný plyn od zločinců. Cituji. A tudíž si myslí, že na tom dlouhodobě vydělá, ale ve skutečnosti vždycky tihle lidé skončí špatně. Konec citace toho odborníka, ministra pro evropské záležitosti. A podle něj to nemá žádnou velkou budoucnost. To jsou bombardiáci, jo. No, tak ještě pokračujeme dále. Britský historik Richard Overy, tedy ve své knize z roku 2024 Why War, tedy Proč válka, cituje mezi kulturní tedy studii napříč 186 společnostmi, provedenou tedy v 90. letech 20. století, která zjistila, že za naprostou většinu konfliktů v minulosti stál strach z nedostatku zdrojů. Z průzkumu vyplynulo, že mezi nestátními kmenovými společnostmi vítězové v 85% případů získali zdroje a 77% případů si přivlastnili půdu. Jak uvádí Overy, tedy staré kmenové konflikty o materiální zisk či ztrátu, mají mnoho společného s moderními válkami o zdroje, kdy slabé státy nemohou udělat příliš proto, aby zabránili konfliktům o své příjmy ze zboží snadno obchodovatelného na mezinárodních trzích. Silnější mocnost si může zdroje jednoduše přisvojit. Viz Grónsko, viz Panamský průplav, žano, a viz USA a další. A viz třeba prohlášení o tom, tý čůzy Albrightový, že ano, že Rusko má tolik zdrojů, že zkrátka není možný, aby ho mělo mělo jenom pro sebe a ke své dispozici. A to je 30 let stará její citace. Dámy a pánové, podle Overyho, tedy příčinou války mezi Ruskem a Ukrajinou, nebylo přetahování se ale o zdroje. Rozšíření konfliktu na zástupnou válku ze strany členů NATO nicméně způsobilo krizi v dodávkách ropy a plynu z Ruské federace směřujících do Evropy. Jak poznamenává Overy, ropa je jako zdroj životně důležitá z části proto, že moderní armáda bez ní nemůže fungovat. A průmysl snad ano, ale to je jedno. Ve válkách jde často o získání zdrojů, jak objasňuje Overy. Ovšem současná válka na Ukrajině je jedním z mála příkladů v historii, kdy se spojenci napadené země dobrovolně vzdávají přístupu k těmto zdrojům. Obvyklejším by v takovém případě bylo, kdyby se zdrojů protivníka spojenci snažili zmocnit. Aby Česko, tedy vnitrozemská země, s malým množstvím přírodních zdrojů mohlo prosperovat, tedy vyrabovaný koncentrát, protože použili Česko, sází na nespolehlivé solární a větrné zdroje a na dovoz energie ze západu. Nepočítá s návratem k jakékoliv formě předválečného stavu a namísto toho, aby zvyšovalo svoji energetickou diverzitu, zužuje ji. Což je možná morálně správné, ale z dlouhodobého hlediska plné rizik. Jakákoliv tedy krize v USA nebo v Evropské unii, která by ohrozila stabilní dodávky surovin z Německa, by Českou republiku mohla dostat do energetické izolace. Těžko bychom v historii hledali podobný tedy příklad takového chvástání, jaké v listopadu roku 2023 předvedl Josef Síkela. Pokud se někdo v minulosti výsledkem války chlubil, bylo to proto, že zdroje dobyl, ne že se jich dobrovolně zřekl. Článek, který prý původně vyšel 10. ledna letošního roku v anglickém znění, tedy na placeném bulletinu Friday Edition a pod názvem tedy anglickým Energy, tedy Independence, nezávislost energetická, Energy Isolation, píše dále Eric Best. Tak, pojďme se kouknout, koho si namazala Kateřina Konečná na chleba, jako prostáté máslo, nebo sýrek taveňásek. Je to s krásným hitlerovským, tedy knírkem. Tomík Zdechovský, vyžrané nám to prasátko, se trošku tedy, nebo vyžraný jak prasátko, tak trošku v nějaké debatě na Pachyma News. My se na to koukneme, já to tady stopnu, vrátím, má to minutu 24.
I banderovci a všichni tak lidi, kteří to...
Tak, paní Konečná, prosím.
Je to tak?
Neurážej občany České republiky. Já mám víc voličů, než máš ty. To se jasně prokázalo ve volbách. Zapomeň na to, že bys tady urážel lidi, které vůbec neznáš a vůbec nevíš,
Kateřino,
co
chtějí. Tak asi jsi neviděla výsledky voleb.
Pane kolego Zdechovský, lidi, které já zastupuju, chtějí mír a nepřejí si eskalaci toho konfliktu.
Všichni chceme
mír. Ano,
všichni
mír. To je pravda. Vy všichni, kteří chcete mír, tak zároveň tam posíláte ty rakety, aby se dál eskaloval ten konflikt.
Jiná cesta k míru není.
Jestli vy chcete jít bojovat na Ukrajinu, tak se seberte, běžte a běžte nám to ukázat. A ne, moment.
Paní Konečná,
já
promiňte.
Já jsem slíbila, že budu hodná, ale já si nenechám urážet lidi, který Tomáš Zdechovský vůbec nezná. Vůbec nezná jejich potřeby,
se s nima
jejich problémy, takže já se omlouvám. Ale vemte si ty děti, vemte si sebe, vemte si vaše děti a běžte na tu Ukrajinu to teda vybojovat. Nám, kolegové, když nám tady chcete vykládat, jak je to všecko báječné, tak jim běžte pomoct, ale nezatahujte do toho Českou republiku. Já jsem zvolena českými občany a jsem přesvědčena o tom, že pro Českou republiku není jakkoliv výhodné se do té války zapojovat, stejně tak jako pro NATO. Já se obávám a opravdu se obávám toho, co tady ta vaše eskalace konfliktu může způsobit. Takže příměří nebo jaderný holokaust.
Nuž, a bylo tam české zájmy v Evropě, asi nějaký podtitul tady toho, no to by mě zajímalo, jaké české národní zájmy by chtěli Tomík Zdechovský a další hájit v Evropě, když nikdo neví, co to jsou české zájmy v Evropě a Bruselu ležíme tedy v zádeli, tak též jako ten Fialenko, jak vám říkal pan VK. Ne, ty mu nelezeš do prdele, že ano, z okresního přeboru, to by už koukají jenom nohy nebo špičky od nohou. Přesně takhle to je, nejenom tedy od tedy Piotra Fialenka. My se ale už přesuneme na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině a vrhneme se na tento titulek z armádního magazínu. Máme tady nějaký reklamotion, tak snad vám to nebude vadit. Já to takhle snížím a koukneme se na to, že celý štáb velitelství kurské operace ve městě Sumy měl být tedy zničený ruským raketovým úderem. No ale fotografie ilustrativní jsou tady klouzavé pumy FAB. Podle mého názoru to není raketa. To je ta okřídlená, co doletí až 80 km a pak tam někde žuchne. Všude jsou prý kolony, ešelony, asi je to tedy kolony sanitek se speciálními čísly. Píše se simultánně, budu tlumočit do slovenčiny, hej. SBU uzavřela celé území. Ruské jednotky podnikly tedy sérii mohutných raketových úderů na Sumskou oblast, kde se soustředovala velké ukrajinské rezervy na další přesun do kurského směru. Během tedy jednoho ze včerejších, už tedy předvčerejších útoků se ukázalo, že byl úplně zničený tedy štáb velení kurské operace OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, spolu se všemi důstojníky. Místní obyvatelé hlásili, že okolo hořících objektů, které sloužily jako místa dočasného rozmístění tedy živé síly a vojenského velitelství, krouží kolony sanitek. Ruské ozbrojené síly totiž spustily skupinový útok raketami a drony na území Ukrajiny, přičemž tedy zasáhly předtím určené cíle, informuje o tom ministerstvo obrany v nové zprávě. Podle vojenského oddělení se ve středu už ráno 15. ledna letošního roku uskutečnil tedy skupinový útok, tedy s vysoce přesnými zbraněmi na území Ukrajiny a cílem tohoto útoku byla tedy zařízení plynárenské a energetické infrastruktury. A během útoku byly zapojeny tedy, rakety různých typů a kamikadze drony. Podle ministerstva obrany byly zasaženy všechny určené objekty a Kyjev s tímto tvrzením zase nesouhlasí, protože Volodya Kokaňský, Šňupanský, Zelenský tedy uvedl, že asi ze 40 raket, které Rusko odpálilo, statečná ukrajinská protivzdušná obrana údajně sestřela 30 kusů, takže jenom 10 mělo proniknout. Ruská bombardovací letadla čím dál častěji uskutečňují totiž útoky v bezprostřední blízkosti hranic Dněpropetrovské oblasti a tak tedy řízené bomby FAB se hážou tam, kde se to ještě před několika měsíci zdálo být nemožné. Teď se takováto příležitost objevila tedy v souvislosti s postupem ruských vojsk v západní části Donbasu. Objevily se informace o účinném úderu v oblasti obce Komár, nacházejících se asi 10 km od nejbližšího bodu Dněpropetrovské hranice. Ruská 1,5-tunová, tedy FAB, přiletěla na místo nasazení jednotek 118. brigády územní obrany, oni tomu říkají teritoriální obrana, že ano, Ukrajiny. To jsou taky takový polovojenský, asi tam byli přeformátováni tedy azováčci a další, že ano. Částečně byly tyto jednotky přesunuty do oblasti obce Konstantinopol na východ a hlavní přestupná trasa vede podél tedy dálnice H15 Dněpropetrovské do Záporožské oblasti. Údaje o ztrátách ve 118. brigádě územní obrany v obci Komar se liší. Podle některých zdrojů představovaly tedy nenávratné ztráty zhruba 30 lidí, podle jiných nejméně 43. Letecký bombový útok zničil i transport ozbrojených sil Ukrajiny. Uvádí se tedy na závěr této zprávy, i když ona je, myslím, ještě delší, ale tím už se nebudeme zabývat, protože my se koukneme, co se děje. To, co jsem tady zmiňoval, tedy před vysíláním z VK, aby jsme se na to koukli. je tady trošku takový propagandistický plakátek, tak se na něj koukneme. Uvidím, jak to uvidíte vy, docela dobře. Wagnerovci byli tedy proti severokorejcům jako děti, popisují tedy ukrajinští vojáci, jdem se na to ještě kouknout jednou a celé. Severokorejští vojáci tedy čelí často výsměchu, protože nedbají na nebezpečí moderní války a nezáleží jim na životě. Jurij tedy Bondar z ukrajinské samostatné vzdušné výsadkové divize z těch haličských lvů, která byla jednou z jednotek, se kterými se střetli, však na ně nahlíží úplně jinak. Vidí, že jsou extrémně odolní, mají vysokou morálku a je na nich vidět dlouhý výcvik, mají však úplně jiné hodnotové žebříčky. Cituji, jsou extrémně odolní, extrémně dobře vycvičení a morálně pevní. Napsal o nich tedy podle serveru Kyiv Post, zase to neříkám já. Podle něj jsou schopni podnikat dynamické útoky, nachytat tedy ukrajinské vojáky v nedbalkách a obsadit jejich pozice, i když je ukrajinští vojáci předčíslí. Citoval slova jednoho z ukrajinských velitelů v Kurské oblasti, který mu řekl, ve srovnání s vojáky KLDR jsou Wagnerovci model 2022 jen děti. A Bondarev dále na svém facebookovém profilu uvedl. Jejich úroveň ovládání ručních zbraní je extrémně vysoká. 10 let výcviku přináší výsledky. Množství obranných dronů, které tento nepřítel dokázal tedy sestřelit jen ručními zbraněmi, je vážně překvapující. No a tak potvrdil tedy zprávy z poznámkového bloku odebraného jednomu zabitému severokorejskému vojákovi, kde popisuje taktiku použitou k obraně proti dronům, tedy jeden ze skupiny vojáků slouží jako návnada, která upoutá pozornost dronu, nebo spíše jeho obsluhy, že ano. Jakmile se začne dron přibližovat, ostatní se ho snaží sestřelit ručními zbraněmi. Konec zápisníku. Bondarova slova jsou v souladu s vyjádřením tedy dalších ukrajinských vojáků. Poručík s volacím jménem Alex totiž řekl, že, cituji, Korejci jsou docela schopní ve střelbě. Opakovaně zničili drony, zřejmě jsou na to cvičení. Snaží se zničit ve vzduchu úplně všechno. Uvádí se tedy na závěr této zprávy. No a abychom se nemýlili, odkud vítr vane, my se koukneme totiž ještě na Roberta Francis Kennedyho juniora, že ano, kandidát na prezidenta, který tedy svých 12% hlasů přenechal Trumpovi, nebo aspoň vyzval své voliče, že odstupuje a aby volili Trumpa. A tady je také máte, Trump wants, že ano, make America great again, tedy MAGA. Tak říká Robert Francis Kennedy Jr. Vláda USA je zodpovědná za rusko-ukrajinský konflikt. Jak to vidíte? Dobře. Tak, během rozhovoru z tohoto týdne Kennedy poskytl tedy výpověď, která zcela popírá narrativ o Vladimíru Vladimiroviči Putinovi, jakožto o Adolfu Hitlerovi a o Volodymyru Zelenském jakožto o statečném obránci demokracie na Ukrajině. A tak Kennedy říká, že k válce na Ukrajině nemělo nikdy dojít a že ji fakticky naplánoval americký Deep State a prohlásil, my jsme tu válku chtěli. A také vysvětlil, že vláda, tedy USA, jednala tak, aby válku na Ukrajině vyprovokovala a prodloužila o několik let. V závěru rozhovoru konstatuje, cituji, teď je 600 tisíc dětí mrtvých, utratili jsme 200 miliard dolarů, které v této zemi potřebujeme a nemůžeme si dovolit účastnit se válek, které jsou tak blízko jadernému konfliktu. Konec citace. Live Site News k tomu uvádí, že Kennedyho stručný a ohromující přehled pravdy o důvodech pro válku na Ukrajině odhaluje desetiletí korupce právě Deep Stateu. V této zprávě Live Site News, tedy testují Kennedyho tvrzení na základě historických záznamů bohatých na důkazy, které se dnes ve zprávách objevují jen zřídka. Prý je to dieta plná podvodu. Západní konzumenti zpráv jsou krmeni tedy válečnou propagandou, která takto tato fakta označuje za Putinovy výroky a lidi, kteří mluví jako Kennedy, označuje zase za zrádce. Kennedy však zároveň zdůrazňuje. Můj syn Conor odešel na Ukrajinu a bojoval v charkovské ofenzívě, protože se na Putina díval jako na tyrana, který napadl tuto zemi. Takže Kennedyho vlastní syn se radikalizoval, aby riskoval vlastní život a byl připravený za tento narrativ zemřít. Přesto jeho otec tvrdí, že bojoval ve vymyšlené válce, protože říká, v této válce šlo ve skutečnosti o bezpečnost. Takže proti dlouhodobé propagandě vykreslující Putina jako expanzivního diktátora, který chce dobít Ukrajinu, Tomíku Zdechovský a další, a poté i Evropu, Kennedy tvrdí, že nikdy nešlo o území. Přesto podle Kennedyho existuje reálná naděje na mír, který tedy slibuje nadcházející Trumpova administrativa. Ať už o prezidentu Trumpovi říkáte cokoliv, je to realitní makléř a raději uzavře dohodu, než aby vedl válku. To řekl Kennedy a nicméně varoval, že udělat dohodu je nyní těžší. Proč? Protože vše, co Rusové o této válce od začátku říkali, se ukázalo jako pravda. Takže co tím Kennedy myslel? Jeho vysvětlení ukazuje na důkazy, které vedou na místo činu dnešní zástupné války na Ukrajině. Pro Rusy začala tedy vytvořením bezpečnostní hrozby na jejich hranicích. A tak, Kennedy říká, Putin se obával, že Ukrajina zaútočí na Rusko. Zelenský to potvrdil invazí do Ruska, podporovanou NATO, tedy v Kursku, v kurské oblasti. Uzavírá tedy Robert Francis Kennedy junior, tedy synovec JFK, syn tedy Roberta Francis Kennedyho. Tak, no, dámy a pánové, kde o tom psali akta.x.cz? Tak, mohli jste se na to kouknout. A teď se ještě koukneme, že tedy Japonci na rozdíl od nás nezapomínají a určitě japonská Wikipedie nebude vymazávat Alej andělů. Zase armádní magazín.sk, tady máte Alej andělů tedy už oprázkem, abyste to viděli takhle celé. Ty blbý reklamy dáme pryč. A jdeme se na to kouknout, protože prý poctiví Japonci odhajulují lži západní tedy propagandy. Kniha Alej andělů o genocidě kyjevského režimu na Donbase. A? Takže v poslední době se objevují japonští novináři a taktéž to analytici, kteří považují za svoji povinnost vysvětlit svým krajanům skutečné důvody a cíle speciální vojenské operace, odhalit záměry západních sponzorů Zelenského kliky a její válečných zločinů. A též odhalit nacistickou povahu těch, kteří plní pokyny Washingtonu, už jsme u toho zase, a dalších hlavních měst z NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, kteří jsou připraveni způsobit nenáviděnému Rusku strategickou porážku za cenu smrti lidu bývalé ukrajinské sovětské svazové republiky. Rozkouskovat ji na své koloniální majetky. Více v tomto článku, já tady mám přípravu zase na 13 stránek, takže musíme pokročit dále, nemohu se k tomu zaobírat i déle. Jo? Ale ještě tady přečtu tedy toto, aby jsme to tady měli. Takže úsilím japonských médií a celého provládního propagandistického aparátu, do kterého se na přesvědčivé účely zapojili i angažovaní, tedy univerzitní rusisté, se mezi japonským obyvatelstvem vytvořil a udržuje stabilní názor, že brutální Putinův režim nevyprovokovaně zaútočil na suverénní stát s cílem zmocnit se jejího území a použít pravidelné ozbrojené síly na masakrování jejího obyvatelstva. Na potvrzení samozřejmě nelidskosti Rusů se stále používají špinavé triky kyjevských úřadů, jako například tedy zinscenování masakru v Buči, kam jsou na exkurze přiváženi japonští emisaři, kteří navštěvují Kyjev, aby poskytli pomoc, především tedy zase finanční, tedy neonacistickému režimu. Tato vizuální agitace je pro tokijské úřady nevyhnutelná, aby Japonci bez problémů akceptovali, že miliardy dolarů daňových poplatníků se posílají skorumpovanému kyjevskému režimu, čímž se obírají ze sociálních programů na podporu lidí. Takže to bude velice zajímavé, článek si můžete pak dostudovat, je dlouhý a všude mám tady pitomý reklamy, takže můžete se na armádnymagazín.sk na to kouknout pak sami, je to velice důležité. Nuž, a ještě se koukneme, a to je ze stejných stránek, takže zase budu simultánně tlumočit zo slovenčiny, jo, abyste to věděli, a my se tady koukneme tedy na další věc. Je tady nějaká analýza ohledně plynu, i když to vlastně souvisí s Evropou, ale pojďme se na to tedy kouknout. Slovensko tvrdě bojuje za návrat ruského plynu. Na Zelenského má dvě riskantní, ale velmi účinné páky. Je to článek ze včerejšího dne. Slovensko chce tedy vrátit dodávky ruského plynu skrz Ukrajinu a aktivně tedy hledá způsoby, jak tento problém vyřešit. Nejdříve v neděli přicestovala slovenská delegace v čele tedy s podpředsedou parlamentu a šéfem Slovenské národní strany Andrejem Dankem na jednání do Moskvy, které měly údajně trvat do 15. ledna. Současně slovenský premiér Robert Fico pozval Zelenského na setkání na slovensko-ukrajinské hranici, aby prodiskutovali otázky plynu. Ukrajinský prezident však reagoval dost urážlivě na to, aby Fico tedy přišel v pátek do Kyjeva. Kyjev tak narušuje všechny jednání, nejen tedy s Ruskem, ale i s členskou zemí Evropské unie. Jednání v Moskvě nebyla veřejná a dá se tedy předpokládat, o čem se hovoří za zavřenými dveřmi. Takže za prvé strany, které mohou diskutovat o možnostech tedy legalizace toho, co už se stalo. Pokud Gazprom nemůže dodávat plyn na Slovensko teď, jde o vyšší moc, anebo bude muset tedy něco zaplatit slovenským firmám ve formě kompenzací? Spekuluje takto tedy Igor Juškov, expert Finanční univerzity při vládě Ruské federace a Fondu národní energetické bezpečnosti. A za druhé, strany mohou diskutovat o dalších možnostech dodávek plynu z Ruska na Slovensko, když uvádí tedy pan Juškov. Gazprom by například mohl dodávat smluvní objemy po moři po zakoupení zkapalněného zemního plynu z Jamalu, to je další plynovod, a dodávat ho podmínečně do Německa, splynovat ho a dále čerpat skrz potrubí, kterými se přepravoval plyn z Nord Streamu. Plyn se může dodávat skrz Německo do České republiky a potom i na Slovensko. Přes jich není možné dodávat dostatečné objemy plynu, protože to neumožňuje kapacita plynovodů. Mezi Slovenskem a Maďarskem existuje malý plynovod, ale jeho kapacita nepostačuje na uspokojení poptávky, tedy samotného Slovenska, uvádí Igor Juškov. Tak si to shrňme. Tři země, Maďarská republika, Slovenská republika a Rakouská republika, přišly o plyn z plynovodu skrz Ukrajinu. Situace maďarská je však o mnoho lepší, když tedy hlavní objemy dodávek plynu převedlo na turecký proud. Už dříve Maďarsko bude nadále dostávat tedy ruský plyn jižním směrem. Rakousko se rozhodlo tedy hledat dražší LNG a čerpat ho skrz Německo anebo Holandsko. No a Slovensko by si však chtělo zachovat svoji konkurenční výhodu v podobě lacinějších energetických zdrojů, hlavně proto, že má páky na Ukrajinu. Slovensko a Rusko mohou tedy diskutovat i o staré možnosti zachování tranzitu, když se místo dodávky, tedy odběru ruského plynu, nachází na vstupu na Ukrajinu. Tehdy podle dokumentů skrz území Ukrajiny neteče ruský, ale evropský plyn a za tranzit Kyjevu platí evropští odběratelé. Rusko je zřejmě připraveno na takovou tu možnost i přistoupit. Problém však je, že Ukrajina, která se před novým rokem bleskově rozhodla, že ani s tímto není spokojena. A tak uzavírá pan Juškov to takto situaci. Ukrajina záměrně přistoupila k narušení tranzitu bez ohledu na to, jak bude formálně upravený, aby přiblížila tedy přetržení tedy plynových vztahů mezi Ruskem a Evropou. Jinými slovy, Zelenský rozehrál scénář radikalizace plynového konfliktu. Uvádí se tedy v tomto článku. On je, myslím, ještě delší, ale nebudeme se na něj dívat i na celý. Tak, no ale co my víme? Co vám plkal Piotr Fialenko, nejlepší česko-ukrajinský premiér? Že ano, jsme závislí z 94 nebo 5% na ruském plynu, ale teď máme tu možnost výběru. Zda chceme levný, který nám tedy přerušili, a nebo chceme drahý přes překupníky. A to je ta naše svoboda a volba. To, že ty peníze stejně potečou překupníkům a potečou i Rusku. To už nikdo z těchto géniů nevidí a myslí si, že jsme úplně blbí. No, tak jasně, vždycky je to lepší kupovat přes překupníky, včetně třeba lístku na koncert, že ano? A nebo levného plynu. Původně levného plynu. Než si to kupovat napřímo. Dík, to je přece logické. A zkrátka přes těch 94% stále odebíráme a jsme závislí z Ruska. Ale genius nutelový vám řekne, že teď máme na výběr. Takže na výběr buď levně, a prachy jdou stejně Rusku, anebo na výběr draze, to je good, prachy jdou stejně Rusku a ještě kámošům ze západu. No není to skvělé, je to skvělé. A vy neváhejte a objednávejte si nutelův plyn. Ach jo, to musí být člověk úplně blbej, aby mu věřil. No ale i takový se najdou, oni i věřili, že včelky je zachrání, že ano, včeličky covidové, dej si tečku ty blbečku, udělej tečku za covidem a tak dále, a tak dále. Proč o tom mluvím? Protože se k tomu dostaneme. Tak, Ondřej Brož. Počkat. Tohle to jsem chtěl. Tak, jdeme se kouknout už na samotnou Ruskou federaci. Nevím, zda tedy těm zprávám rozpotřebnat co no doprčit. Aha, tak počkat. Stala se chybička, Martin skopíroval špatný odkaz, proto se nemůžu na to dostat a proklikat. Zmetky si taky projdeme, tohle to si všechno taky projdeme, Tady je Vladimír Štěpán. Střední Evropu čeká 7x vyšší cena plynu než v USA. BRICS brzy získá další zájemce o vstup. Takže pana Štěpána bychom taky mohli vlastně zařadit do tohohle. Já ho zkusím zařadit tedy do... My se musíme kouknout, dámy a pánové. A teď je otázka, jestli to Martin sdílel. A nebo jestli mi to někam uteklo, jakože to vypadá, že mi to někam uteklo. Tak, vydržte, omlouvám se, tak ono to určitě bude zde na velvyslanectví Ruské federace. Je, hele, takže si to dáme ze začátku ještě 80 let výročí osvobození tedy Slovenska. Ten za dnem vzpomínáme společně, tedy dnes, 17. ledna roku 1945, byla osvobozena tedy obec Mašková v Banskobystrickém kraji Rudou armádou útvary a jednotkami 40. armády 2. ukrajinského frontu a taktéž obec Vápeník v Prešovském kraji, tak ta byla také osvobozena samozřejmě Rudou armádou, tentokrát útvary a jednotkami 18. armády 4. ukrajinského frontu a my za to jako Čekoslováci děkujeme a nezapomínáme. Nuž, tady máme nějaké krásné věci, komentáře si zatím necháme, ale rozpotřeb nadzor české metro můžete si každý, dámy a pánové, to je jak umělecká síň, je to jako muzeum stanice metra. Můžete si na to kouknout. Já jsem chtěl ten rozpotřeb nadzor, ale jak na potvoru nevidím. Včera byla tedy osvobozeno před 80 lety taktéž to ovec Gemer v Banskobystrickém kraji, také Rudou armádou a útvary jednotkami tedy 40. armády 2. ukrajinského frontu a já to zkrátka nenajdu, takže to nebudu hledat, omlouvám se. Koukneme se na krásné fotky z Ruské federace a já vám tady něco, monastýr, ano, chrám. Tak rozpotřebný názor uvedl, že kvalita pitné vody na pobřeží Černého moře je tedy v souladu s hygienickými normami. Celkem prý bylo vykonáno více než 3500 studií nebo odběrů asi. Vedoucí tedy rozpotřeb nadzoru Anna Popová uvedla, že výzkum se vykonává v Anapě a na Krymu. Zintenzivnil se monitoring tedy environmentálních ukazatelů v oblasti ropních skvrn. Za celé období bylo vykonáno více než 3500 studií. V atmosférickém vzduchu nebyly zjištěny žádné odchylky od norem. Situace v ovzduší nebo ovzduší na pobřeží je příznivá. To samé je možné říci o pitné vodě na Krymu a v Anapě. Všechno plyne tedy úplně vyhovuje hygienickým normám. Mimo toho je mořská voda samostatně testována na obsah různých nečistot. Podle Popové je ještě tedy potřebné vykonat mnoho práce a i po dokončení všech opatření na likvidaci toho topného oleje bude potřebné vykonat další monitorování. Zvláštní pozornost se věnuje právě mořským plodům. Každá várka ryb musí být tedy zkontrolována a předtím šéfka ministerstva pro mimořádné situace nebo šéf vytvořil federální operační velitelství na odstranění z úniku toho topného oleje v Černém moři. Víte, že se tam záhadně potopily tři tedy lodě, které ho převážely. No už, protože jsem to nenašel a nevím, kde to je, tak odkaz je špatný a vy to teď taky nenajdete a vůbec mi teď nevím, kdo to tam dával, jestli to dávala Myška nebo někdo jiný. Nevím. No ale teď, co jsem aktuálně při panu VK zjistil, tak se koukneme na tedy obchod Ruské federace mezistátní, konkrétně tedy s Íránem. Obchodní obrat tedy mezi Ruskem a Íránem se na konci loňského roku, tedy 2024, zvýšil o 16%.
No, zastalo katastrofický nebalšou sumu.
Tak, ruský ministr financí Anton Siluyonov o tom řekl tedy korespondentovi Izvěstia Viktorovi Sineokovi. Říká, napříč tedy růstu toto číslo představovalo katastrofálně nízkou sumu. 3,5 miliardy dolarů za 10 měsíců loňského roku. Měli bychom tedy rozvíjet obchod a vzájemné investice, uvedl tedy Siluyonov. Šéf rezortu financí zdůraznil, že platební systémy Ruska a Iránu vykazují stabilní provoz tedy mezi zeměmi a uskutečňují se v mezinárodních měnách. To znamená, že neexistují žádné viditelné překážky zvyšování obchodního obratu, dodal dále Siluyonov, i když my víme, že on a Nabiulina, tedy z Ruské centrální banky, že jsou škůdci, nebo aspoň o tom přeci říká tedy pan Pjakin. No a teď vám tady ale musím přenést obrázek jiný, protože to je z Telegramu a já to nedokážu zatím nějak tohleto. Takže tady je videjko a ani nevím, kdy to bylo, kdy měla Alternative für Deutschland v Hamburku a kdy tam mluvila jejich předsedkyně, tedy Alice Weidlová, takhle, při vystoupení řekla. Pozor, ale je to přenos i do chorotavirusu sekce a kočkování a NVO. A možná proti ní kvůli tomu jdou. Tady nevadí ani Rusko a plyn a nepodporovat válku a další věci a ukáčka vyhnát a repatriovat znova zase všechny krimigranty, což je prakticky nemožné z Německa a další věci. Slibuje, že bude hnát k odpovědnosti ty, kteří během pandémie covidáko potlačili své názory kvůli úmrtím na vakcínu a vedlejším účinkům. A v dalším videu pak má říkat, já nevím, jestli to Vítek překládal, anebo absurdní svět na Telegramu, můžete se na to kouknout, způsobili jste vážné trauma a újmu této zemi a jejím lidem a převezmete tedy odpovědnost. Drazí přátelé, milé ostatní frakce a strany, musíme to konečně zastavit. Musíme převzít odpovědnost, především jako politici. A žádám vás, abyste převzali odpovědnost za toto selhání během politiky koronavirových opatření. Uvedla tedy Alice Weidlová. No, co k tomu říci? Někdo aspoň trošku má rozum a někdo rozum ne. Tak, jdeme se kouknout na další zprávy. Jo, já jsem vám tu Alici tady, pardon, já jsem vám ji tady nepřeklik obrazem, tak takhle vypadá Alternative für Deutschland, tedy alternativa pro Německo a absurdní svět, takže se za to omluvuju, že jsem to tady nepřeklikl, ale takhle to dělám velice nerad z jiných zdrojů ještě tady než z internetového prohlížeče. Koukneme se už ale na Sahel a hlavně tedy Blízký východ, i když projedeme obě tyto zóny či sféry vlivu. Tak, koukneme se na Vašíka a děkuji mu za jeho zprávy, můžete ho sledovat. Tak se koukneme, co to je tohleto řvoucí individy, tohleto izraelská vláda se prý rozpadá. Itamar Ben-Gvir, vůdce krajně pravicové strany Otzma Yehudit, v Netanyahuově v Bibiho koalici, a to nebudu skloňovat, oznámil, že jeho strana opustí vládu, jakmile vstoupí v platnost dohoda o příměří v Gaze. Ben-Gvir totiž dohodu označil jako hanebnou dohodu v úvozovkách a porážku pro Izrael a uvedl, že, cituji, jsme připraveni zaplatit cenu za propuštění rukojmích, ale to, co je na stole v dohodě, je těžší, než můžeme unést. A dále kritizoval oslavy v Gaze a na západním břehu Jordánu a řekl, že zdůrazňují, kdo v této válce tedy skutečně se podřídil a kdo se vzdal. Takže to Ben-Gvir, co, nevím, co to je Itamar, ale jestli je to taky teda ještě součást jeho jména, je to možný, hledat to nebudu, ten pán mě absolutně nezajímá, ale vidíte, že fňuká listi jsou všude a nejlépe by vyhladili všechny Palestince. Nuž, a teď se koukneme ale do Sahelu a koukneme se na server Česká věc, protože tam byl zajímavý článek i o českých vojácích v Mali. Tak, vláda v Mali si dojela pro zlato, které tam zdarma tedy těžila kanadská firma. Kdo je majitel té firmy? Jehož zájmy tam hájili i čeští vojáci? Táží se v titulku. Tak, jistě víte, že vlády afrických zemí se stále častěji tedy uchylují k přebírání kontroly nad vlastním národním bohatstvím, které jim tam drancovaly zahraniční firmy za pomoci vyspělých liberálních demokracií, že ano. Naposledy se tak stalo ve středoafrické, tady má být do prčic. Středoafrické, vidíte to, ani to po sobě neupraví. A já to po nich upravím. Mali. Tam se místní vláda rozhodla tedy zabavit zlato kanadské těžební společnosti s názvem Barrick Gold. Společnost Barrick Gold totiž získala koncese na těžbu zlata před mnoha lety a podle malijských úřadů za ní platila minimální poplatky ve výši 0,5% aktuální ceny zlata na světovém trhu. Takže 99,5% měli pro sebe. Chápete to? To je vykořisťování. To je kolonialismus jak vyšitej. To je vykrádání téhle země a pak se divte, že těm zemím došla trpělivost. Takže, aby se místní obyvatelé nebouřili, dohlížela v zemi na zájmy těžařů francouzská armáda. No a mimo jiné i jednotky naší skvělé české armády. No a v zemi operovala i americká armáda. O misi naší rozhodla vláda na návrh ministra obrany Martinka Stropnického, který je současným velvyslancem ve státě Izrael přeci. Jenže teď místní vojáci se rozhodli cizí armády a těžaře ze země vyhnat. Jako garanta proti barevné revoluci si domluvili podporu ruských jednotek ze skupiny Wagner a poradců ruské armády. No a k překvapeních mnohých ruské síly nepřevzaly prodej zlata pod svoji kontrolu a zlato si tak prodává místní vláda za světové ceny sama a Rusům platí pouze náklady na misi. Není od věci se podívat, kdo onu těžební společnost, názvem tedy Barrick Gold, založil a vlastní. Firmu tedy založil jistý Peter Munk, který je židovského původu, měl se narodit tedy v Budapešti, ale jeho rodina mohla za přímého souhlasu nacistů odcestovat ze země a hlavním akcionářem je tak jeho rodina. Podobně jako je těžba surovin v okolních zemích Sahelu, tedy Níger, Senegal či Čad, kde rovněž vyhnali místní vládci, zahraniční firmy a armády. V Nigeru šlo přeci o těžbu uranu, že ano, za které těžební společnost platila 1 americký dolar a prodávala ho následně na trhu za 286 dolarů. Vlastníkem oné společnosti je francouzská větev rodiny Rothschildů, tedy Rothschildů. A tak není překvapení, že za demokracii a těžbu uranu bojovali v Nigeru armády USA a Francie. Takže tohle je ta správná demokracie pro Afriku. Globální finanční oligarchie tam totiž drancuje bohatství a udržuje v chodu ozbrojené konflikty. To zavede, to má být asi to zase vede k masové migraci nebo imigraci do Evropy, kterou podporují stejní lidé. Takže jsou to vlastně dva v jednom. Tedy obereme černochy o jejich národní bohatství a ještě přispějeme tedy k výměně obyvatelstva tedy v Evropě, že jo? Ach jo. No neberte to. A tedy pro českou věc to sepsal Mike Donák, tedy nejspíše Michal Donák, tedy z Texasu v USA, si toho všímá a sbírá zdroje, takže děkuji a zdravíme do Texasu, do USA, Majka Donáka. Tak, zdali je to skutečné jeho jméno. A vy samozřejmě ničemu nevěřte a všechno si prověřujte, dámy a pánové. Nuž, půjdeme se kouknout ještě na českou televizi, protože ona nám tohle to nepustí, tak vám to musím pustit já. Pustíme si Viktora Orbána a já to tady budu muset teda zastavit ještě a zpomalit, abych stihl číst titulečky. Zastavíme, vypneme zvuk, zvýšíme, ono se to samozřejmě jako na svině pustí, že ano, protože to přece nechci. Tak Viktor Orbán, rychlost si dáme zhruba 3/4, uvidíme, jak to Martin bude stíhat číst. Můžeme se na to vrhnout. Takže dotaz je, co bude největší rozdíl po odchodu tedy mezi Bidenem a nastupující Trumpovou administrativou? Viktor Orbán říká, všechno se změní. Dnes je pátek, inaugurace je v pondělí. Moc rychleji teď, ale já budu radši rychlejší než pomalejší. Tak řekněme, že od úterního rána se na západní svět povznese další den, ale končí Biden hořce. Plný těžkých a bolestivých selhání. 4 roky jako demokratický prezident. I ten začátek proběhl špatně. Konec konců prezidentský úřad byl odebrán Donaldu Trumpovi podvodem, ne? Takže v roce 2020, pokud by nepodváděli, což je v západní demokracii bezprecedentní, nebo by alespoň mělo být, tak by Donald Trump zůstal prezidentem a pak by nebyla žádná ukrajinsko-ruská válka. Upozornit pouze na jeden důležitý rozdíl je nutné. Ale poté, co byla moc odebrána z rukou prezidenta, spolknuté volby vzaly moc rukou z prezidenta, přišla demokratická vláda. Není demokratické vládnutí vždy odlišné od republikánského obsahu? Ale pokud jde o její metodologii, nejsou republikáni stejní. Oni stojí na národní tedy bázi a demokraté jsou globalisté a prostřednictvím celosvětových organizací, které nejsou přímými vládními organizacemi USA, ale patří pod vládu USA, takže prosazují své zájmy prostřednictvím takovéto sítě. U nás nejlepší a nejznámější plátek. C síť, kterou lze popsat jménem syna naší země. Počkat, byl tam Gyergyi Sereshe, počkej, moment. Ano, země Gyergyi Sereshe, syna jménem naší země Gyergyi Sereshe. Ale je jich víc, tohle není jediný svět. Jiní v Africe, v Ázii, v Africe také pracují pro americké demokraty. Jak říká vězeňský dozorce Schmasser ve filmu Pro pamětníky, sama větev. Takže Sorošovci a demokraté jsou v podstatě součástí velké sítě. Mají základní ekonomické zájmy, podřizují se podřizují politiku svým ekonomickým zájmům. Mají silné záměry zlepšit svět, to bych dal do úvozovek. A tak si myslí, že mají povinnost. Jejich právem a jejich posláním je napravit lidstvo, to znamená vynutit si ho. Do zemí, které považují za správné, z Washingtonu, jako demokraté, v tom případě je svět zaplaven migrací a migračním chaosem, to je, když se rozpoutá tedy genderové šílenství, takže pro tradiční rodiny je lepší ustoupit, pokud přijdou američtí demokraté, protože pak bude hotovo duhová vlajka a transgenderové a nekonzervativní a nekonverzní. Co to tady je? Operace do prčic, kdo to tam dal? Berenika Peštová, poslankyně. No a já to tady teď přesto nepřečtu, protože je to dáno do toho videa. Takže oni neváhají, jo, ale víme, kolik druhů bytostí, takže je to druhý výsledek. A oni neváhají tedy prosadit své cíle válkou, jako to udělali v rusko-ukrajinské válce. No, tak to byl tedy, dámy a pánové. Ach, jo, Viktor Orbán, maďarský ministerský předseda, že ano? Tedy premiér. Deutschlandéři by řekli, že to je minister prezident. Ach jo. No, tak zkrátka takhle to vidí pan Orbán. No, a je to čerstvé, dámy a pánové, takže se je to důležité to zmiňovat. Tak, a teď se koukneme ale do Severní Koreje. Samozřejmě tady to, co vám teď ukážu, je takovej, teď nevím, jak to říct, výstavní vzorek toho, co je schopna Severní Korea. Je to výstavní vzorek, jsou to nová letoviska, tedy, takže já vám to tady přečtu, já jsem to tady vyzdílal z telekanálu 360, pojďme se na to kouknout. Severní Korea totiž oficiálně otevřela pro zahraniční turisty speciální ekonomickou zónu Rason, tedy na severovýchodě země. Tady Kim, už asi nevím, jestli je to manželka nebo ochránkyně, nevím, kdo to je, tak se na to jdeme kouknout. Tady ho, tady mu ukázali nějaké apartmá. Podle tour operátora, tedy cestovního operátora Young Pioneer Tours, jsou výjimkou tedy, kdo tam nesmí. Pozor, občané Spojených států amerických a občané Jižní Koreje. Očekává se, že jako první do uvedené zóny vstoupí tedy, nebo se tam ubytují hosté z Číny. Navíc 160 kilometrů od Pchjongjangu vzniklo celé letovisko Wonsan Kalma pro 100 000 turistů, dámy a pánové. Zahrnuje více než systém 50 hotelů, obchodů a také Luna parku a vodního parku a ale je tu nuance, je to nadostřel v těsné blízkosti tedy Wonsan Kalma nadostřel tedy od hranic Jižní Koreji. Tak my se ještě koukneme o prasky, takhle to celé má vypadat, docela zajímavé a moderní, všechno do obloučků, všechno prohnuté, což je zajímavé, to by mi vůbec nevadilo, než jenom tupé přímé linie a ostré hrany, takže i tady ta budova, i tady ta budova, takže pěkné, pěkné, jako vizuálně hezký, uvidíme, jak se tam lidem bude líbit, zda tedy Severní Korea má zkušenosti s potřebami tedy všech tedy turistů a takhle, tak uvidíme, jak to zvládnou, já držím palce, tady to vypadá jako úplně super mega giga, záleží, jaké je tam podnebí, jestli je tam dostatečně teplo. A proč ne? Vypadá to zajímavě. Co vy na to, dámy a pánové? Jeli byste? Říkám zase, je to výstavní kus, není to vlastně nic z té země. Ano, to, jak se tam skutečně lidem žije, to skoro nikdo neví. Ale že ty, tak vidíte ty vojáci, ty jsou účinní v boji, takže proč by tam nedrželi s tím velením a vedením a proč by nenasazovali svůj život proti fašistům i na Ukrajině? Na 42, stihneme ještě něco? Jasně, že stihneme. Koukneme se na choroťáka, tedy kočkování a Deep State. Pojďme se kouknout na grafen, který měl být nalezený ve fakcíně. Zde je prý to obrázkový důkaz, zase říkám, jak nakupuju, tak prodávám, vy se na to samozřejmě můžete kouknout a zaměřit sami. Je to od Adriana, který tam má také dost zajímavé věci. Počkejte, já vám to tady stopnu a zvětším. Jdeš potvoro. Nepotřebujeme zvuk? A nebo něco si tam dáme zvukem, já se jenom kouknu, jak je to vidět. Dobrý, tak půjšťám o 3 na 3. Start 3. Hezky to reaguje. Ještě jednou. Zda byla ta ampulka otevřená předtím nebo ne, zda tam někdo vsypal nebo ne, já nevím, zkrátka uvádí se v této zprávě a Anton Bagir to také zjistil, nebo on to dal na síť VK, takže si na to můžete kouknout. Tak, grafit neboli grafén, archaicky označovaný jako plumb bago, je krystalická forma prvku uhlíku, s molekulami uspořádanými již do šestiúhelníkové struktury. V této formě se vyskytuje přirozeně a za starých podmínek je nejstabilnější formou uhlíku. Při vysokých tlacích a teplotách se přeměňuje samozřejmě na diamant. Grafit se používá, víme, že v tuškách a lubrikantech je dobrým vodičem tepla a také elektřiny. Díky vysoké vodivosti je užitečný v elektronických produktech, jako jsou elektrody, baterie a solární panely. To už ale se dlouhodobě víme a teď se ptejme, co to svinstvo případně dělá ve vakcínách. Ať už jsou jakékoliv, ať už to byly covidové, anebo vůbec všechny nově na bázi mRNA. Nuž, tady máme autismus a kočkování, děsivé spojení, tak se na to jdeme ještě kouknout, ještě se tedy vrhneme na to Kla TV. Pozor, oni přepis toho videa mají tady i ve formátu PDF, jsem zjistil. Superová věc. Takže video lze stáhnout, nahrát, jde si to přečíst a jde tam udělat třeba i tedy dubbing. Kdybych někdo chtěl. Ale mně se teď nechce, i když jsou to závažné věci. Tak. Autismus a očkování. HD video, blablabla. A říkám, je to vyjádření doktora Petra McCallougha, který ho můžete sledovat tedy a odebírat na e-mailu jeho zprávy a informace. Není to nic tajného. A opravdu každý den pomalu tam vychází závažné věci o covidiákovi a dalších svinstvech. Takže, když jsem byl dítě, míra autismu byla jeden nemocný z 10 000. Dnes je tato sazba prakticky nulová, protože poměr je 1:630 jiným. A toto je tedy epidemie. Ano, jedno dítě s autismem připadá dneska už na 630 zdravých dětí. Nebo s neautismem. tedy v úvozovkách zdravých, ale můžou mít cokoliv jiného, že ano. Takže tohle to se tady děje. Míra autismu po léta exponenciálně roste. Zároveň je doporučováno a podáváno stále více očkovacích balíčků. Takže je tam možná souvislost? Ptají se na KlaTV. Sakra, ona se mi to skopíroval. Takže jako to je dost závažný od Petra Mekolova a KlaTV. Takže máte tady kolik? 5 stránek. Můžete to tady sledovat. Můžete to tady, máte tady definice autismu, asi výskyt v USA autismu, autismus a jeho epidemie v USA, Gesundheitskinder a další věci. Autismus, farma značky a autismus a další, je tady toho spousty, takže jde to přeložit, určitě ukažte, jde to skopírovat, ten text, i do hejzlu, jde, dobrý, takže to jde z němčiny přeložit, takže dobré, můžete to udělat vy, dámy a pánové, důvěru ve vás vloženou, doufám, že nesklamete. Můžete to přeložit vy? Nemusím to tady dělat já do 4 do rána, že ne? Aby to bylo i česky gramaticky správně. Jsou to všechno závažné informace. A proto máte tu knihu, kterou vakcíny jsou nebezpečné a nefungují. Máte tady knihu. Není to o to doktora McCallua, je to od doktora Vernona Colemana. Vakcíny jsou nebezpečné a nefungují. Každý, kdo vám tvrdí, že očkování je bezpečné a účinné, lže. Zde je důkaz. Kniha tady stojí 224 Kč. No problém si to koupit a objednat. A neříkám, že musíte jít na mega knihy, když si dáte na Heureku nebo kdekoliv jinde, tak se ženete i levnější. Vím, že to šlo se na někde i za SARS-CoV-2 a vakcíny. Lidé to kupují společně dohromady za výhodnou cenu 425 kaček. Super, co nesmíte vědět, 1-2 od Michaela Morrise. Velký covidový reset v podobě globální genocidy od Jana Žižky a pandemie. Odhalení chamtivosti, korupce a podvodů na pozadí pandémie v uvozovkách COVID-19 a další kniha, to je zajímavá, je COVID-19 biologická zbraň, vědecké a forenzní vyšetřování, doktor Richard M. Fleming, PhD, MD, tedy to je u nás jako MDR, a JD, to už nevím. Takže super, smrtící medicína a organizovaný zločin, jak velké farmaceutické firmy zkorumpovaly zdravotnictví a spousty další varovné signály k očkování, že ano, od Anny Strunecké. Máte to od autorky bestselleru Doba jedová, to jsou minimálně 3 knihy, co já vím. Takže můžete, prosím vás, studovat. Martin Herzán, Totalitní světovláda, Dědí Sere, že ano, skutečný Anthony Fauci, že ano, Rockefeller, Doba jedová a covidová od Anny Strunecké. Máte spousty knih, spousty věcí, já to všechno nestíhám číst a všechno si to samozřejmě nestíhám kupovat, tak. Ale musel jsem to zmínit, protože fakt to je důležité. A říkám doktora Colemana, McCalloha, tady koukejte. Tady máme Pfizer, to je taky od nich, to je Nicholas Hilster, Pfizer Operates Lines a Criminal Enterprise a můžete si kouknout na další věci, jo. Na další věci, tady máte Peter McCalloch, Immunokaskáda, další věci, říkám, každý den to vychází pomalu jeden článek od doktora McCalloha anebo od nějakých jiných lidí, odborníků, specialistů. Takže není problém si získat, prosím vás, dneska už někde nějaké informace. 9 minut, Martine, nekecej, musíš pustit další video. Toto je prý jednou lépe vidět, než 100krát slyšet. Koukneme se na kurkumu a samozřejmě další antioxidanty, antiparazitika, antivirotika, antiseptika, to je antiseptické, je protizánětlivé, antivirotika a další. Všechno je přírodní. Proč? Protože příroda na nás myslí, tak se na to jdeme kouknout. Paraziti. Rozmícháme kurkumu, lžičky čajové, tačí vodička, lumpíky parazitický, prskající se si dáme pod mikroskop a krápneme tam kurkumu a pojďme se kouknout. Kurkuma je známá tedy svými léčivými vlastnostmi po tisíce let, zejména v Indii, a je to jak nejdílnou součástí tradičního léčitelského umění a ajurvédy. Hlíza je oblíbená zejména při léčbě poruch trávení, rakoviny, kožních onemocnění, Alzheimerovy choroby a také zánětů. No a takhle vám pochcípou za pár minut. Doporučuji kurkumu, případně karikoření, protože to je směs asi myslím osmikoření, takže obsahuje i kurkumu, tam je ten kurkumin, hlavní účinná látka, a je to super. Kurkuma, zázvor, skořice, řebíček, cibule, česnek, všechno jsou to antiseptické, tedy protizánětlivé věci, nejsou to žádná antibiotika proti životu, jsou to anti vlastně parazitika. Ano? Nemusíte ani používat nějaké vysoké dávky ivermektinu a dalšího, ale zkrátka ještě se tady koukneme, protože máme ten čas, na Big Farmu a Mela Gibsona, co jsem tady zmiňoval už předtím, tak se na to mrkneme. Mrkneme se na to, protože čas máme, Jarda mi dal do půlnoci, tak se na to koukneme. Tak, tady nějaké idejko od Tadeska.
Andrea.
Yep.
Yeah.
The stuff works, man.
Takže Mel Gibson říká, toto je velmi podstatná informace. Všichni, kdo jsme se o to téma někdy zajímali, tak jsme o tom už možná slyšeli. Teď Mel Gibson tedy učinil prohlášení. Chybička. Které by mohlo ohrozit celý rakovinový průmysl. Gibson prozradil, že má tedy tři přátele, kteří měli rakovinu čtvrtého stádia a nyní všichni tři z nich rakovinu již vůbec nemají. A Rogan se tedy ptá, no a co si vzali? Na což tedy Mel Gibson váhavě odpověděl, vzali si, co jsme slyšeli, že si vzali. No a vzhledem tedy k tomu, že Rogan je obeznámen tedy s alternativními způsoby léčení rakoviny, dospěl k závěru, že Mel Gibson mluvil o antiparazitických lécích, tedy ivermektin a fenbendazol, což Mel Gibson potvrdil přikývnutím.
Tak a lot of stuff that does work, which is very strange, because again, it's profit.
Joe Rogan
when you hear about things that are demonized and that turn out to be effective, you always wonder, well, what is going on here? How is our medical institutions, how have they failed us so that things that do cure you are not promoted because they're not profitable, that they can't control it, they don't have a patent on it, whether it's vitamin D, K2, and magnesium, you know,
well, yeah, I'm doing
zinc and quercetin,
I do all that stuff.
Tak, bylo by dobrý najít tedy Joe Rogana tedy a to jeho vysílání s Mel Gibsonem. Fenbendazol a tedy normálně klasický ivermektin, o kterém vám samozřejmě tady lžou, že to je jenom pro zvířata, že jenom blbci se budou krmit antiparazitiky pro zvířata, pro koně a krávy a tak. No, původně to samozřejmě bylo vymýšleno pro lidi, ale protože to ohrožovalo svými úspěchy a efektivností a výsledky léčby a levnou pořizovací cenou to ohrožovalo právě Big Farmu, tak se to nakonec schválilo jenom pro zvířata. Tak a proto to bylo horko těžko sehnat. Ale víte, že kdo chce, ivermektin sehnal a může si ho schánět dál a může se s ním preventivně i léčit. No a teď už se koukneme na toho komika, tedy Eddieho Griffina na závěr, tedy dnešních zpráv bez cenzury, který tedy říká, že a mluví o té Pizzagate, o tom kruhu pedofilním, který ovládá tedy show business, aby jsme to věděli, tedy který ovládá, jak bychom to nazvali, jak tomu říkám já, zábavní průmysl, dámy a pánové, jo, je to moc důležité. Mluví o těch požárech, tedy v Kalifornii. Tedy Eddie Griffin tvrdí, že požáry v Los Angeles jsou jen kouřovou clonou, která má zničit důkazy o rozsáhlém pedofilním spolku. Také tvrdí, že elitní hollywoodští pedofilové využívají požáru ve snaze zahladit stopy, ale trvá na tom, že nakonec budou dopadeni. Griffin také vyzývá, aby si lidé všímali celebrit, které záhadně opustili Los Angeles před začátkem požáru. No? Takže zajímavé to věci se dějí, dámy a pánové. A těch kouřových clon vždy máme plno, nemáme si něčeho všímat. To zda budete věřit teď třeba právě tomu, že ano, já tady jsem měl vlastně toho, kde ho mám. Někde tady byl tisková konference, to si můžete poslechnout. Tam samotná tisková konference tam není, jo. Hnutí stačilo. Jsou tam po konferenci rozhovory s aktéry. Jen pro vás je to u Peti Bureše, jak na YouTube, tak i na Odyssey, takže se na to můžete kouknout. A tady je profesor Ivo Budil, který říká, že snažili jsme se o lojalitu a skončili jsme jako druhořadí Slovem k reformě školství. Tak tady kritéria Eurodžungle. Ondřej dostal teď už europoslanec, takže také se na to můžete kouknout, že ano. A můžete se na to zaposlouchat. A takže všechno máte u mě, abyste se na to koukli na tedy mém profilu na VK. A ještě jsem chtěl tady, koho jsem to tady chtěl zmínit, a teď už to nevidím, LNG, že ano, Norsko a další, jo, Benjamin Fulford, útokem na Los Angeles začíná horká fáze občanské války v samotných Spojených státech. Tu už tady nemám, ale já vám to teda ještě takhle prokliknu a vložím vám to do zpráv, abyste se na to teda mohli kouknout, abyste to mohli nasosat, načíst. A tedy jakože mluvčí společnosti Bílého draka, tak se na něj můžete zadívat, začíst a zapřemýšlet. Je to komentář, tedy Benjamina Fulforda, mluvčího společnosti Bílého draka. Je to komentář ze dne 13. ledna, takže je to aktuální, není to nic starého, dámy a pánové. Já to tady ještě teda změním, má to blbou grafiku pro mě. A vůbec se mi to nečte dobře. Ta chazarská mafie aktivovala spůj, tedy plán chaosu a destrukce v USA, aby zabránila zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi převzít 20. ledna moc. Útok na Los Angeles pomocí zbraní zřízenou energií a žhářů sponzorovaných z OSN již způsobil největší požár v dějinách USA. A můžete si být jistí, že tohle je jen začátek. Znamená to, že otevřená válka, tedy mezi americkými vojenskými bílými klobouky a majiteli megakorporací, tedy chazarské mafie, už začala na ostro. To je jenom úvod a všechno tedy tady s proklikem budete mít a můžete si na to tedy, jak říkám, zadívat a zapřemýšlet. Nechám to zase na vás. Stále budu opakovat. Ničemu nevěřte a všechno si prověřujte. Máte miliardu zdrojů. Můžete se kouknout kam chcete a můžete čerpat a posuzovat. Máte v hlavách mozek, naučte se ho používat, nějakou intuici, nějaký selský rozum a ono to půjde. Díky moc, dámy a pánové, to byly tedy zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, svobodného vysílače CS a tedy za účinkování mé osoby, Martina Marcikána. No už komu se nelíbí, jaký mám přednes, všechno jedu živě, všechno jedu na ostro a nic nepřetáčím a nic nestříhám. Nazdar, bazar. To je kouzlo právě zase živého vysílání. A i když vám to předtočím nebo se zpožděním natočím zprávy, tak do nich stejně nezasahuji. Jedu, jako by to byl živák. Tak s tím to je. A ty články prakticky čtu, až když je tady vidím před sebou na monitoru při vysílání. Takže asi tak. To by bylo všechno. Díky za podporu. Děkujeme za šíření. Děkujeme za nějaké dotazy, pochvaly, pokárání. Samozřejmě jistě tak čiňte. Není to vůbec problém. Stáhněte si video z Odyssey a můžete ho šířit na všech možných sítích, sociálních, kdekoliv jinde, přes e-maily a takhle a takhle a takhle. To už je zase na vás, zda tyto informace chcete, shledáte jako pro vás důležitými a zda s tím seznámíte lidi ve svém okolí. To je jediný způsob, když to budete šířit a to je moje poděkování vám a minimálně těm 2266 tedy sledujícím studia Karajna Odyssey, tak aby když to všichni nazdílí svým přátelům v maximální míře a nemusí jenom tento pořad nebo zprávy, pokud jim to nevyhovuje, máte tady Nový věk, máte komentované zpravodajství s panem Tichým, máte už druhý díl, kdy už konečně rodiče řeknou dost o tom mrzačení dětí na našich školách a vůbec tou LGBT propagandou a tranzicí, ke kterému se dostaneme zítra od 21 hodin, protože od 19 hodin mám pro vás připraveny tedy poslední zatím, které vyšly z 6. ledna otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Ještě dopoledne musím upravit tak, aby se mi četli dobře. Tak. Toť. A v neděli zase komentované zpravodajství a ještě musím někoho nachystat, ani nevím koho, na nedělní večer, ale vlastně asi bude Simonka, když tak z Jany, takže toto je další vysílací program. No už, já jsem přesvědčený, že nějakých, kolik to je, 8, 9,5 hodiny, 10 hodin věnovaných tady přes víkend a v týdnu ještě natáčet zprávy dvoje, případně troje, je dostatečná práce a dostatečná zásluha, abych neodcházel někdy z tohoto světa s tím, že jsem jenom držel hubu a krok, takže nedělám to pro vás, nedělám to ani pro dělám to hlavně pro sebe, abych teda nějaké informace nazbíral a sdělil to když tak svým nejbližším a prostřednictvím toho internetu a dalšího se svými výsledky podělím i s váma. Tak, za to oceníte, to už je na vás, způsoby máte uvedeny na Odyssey, případně tedy na svobodném vysílači, to záleží všechno na vás. Takže, ale to sdílet, jak chcete porazit Českou televizi, Český rozhlas, jak chcete porazit a ovlivnit lidi trošku k tomu lepšímu, když nedosáhneme ani sledovanosti nějakých korporátních fašistických médií. Jak to má ta alternativa udělat? Ať už my svobodný vysílač, nebo já, Studio Karaň, nebo jak kdokoliv jiný, Peťa Budeš a takhle. Je to jenom díky tomu, že a můžete to, jediný způsob, jak to ovlivníte vy, tady to dění kolem sebe, že ty informace budete šířit. A já vám za to předem děkuji. Mějte se krásně, dobrou noc, dobrý den, dobré cokoliv, kdy sledujete. Já vám jenom tedy na rozloučení zamávám. Vidíte, kočky dneska ani neotravují, nebo nežádají si pozornost. Není to, že by otravovali, ale spokojeně chrní, už dostali kapsičku. Tak mějte se krásně a dobrou noc už přetahuji. Jenom rozlučka a see them be good bye. Bye bye, tedy uvidíme se. A buďte dobří, nebo mějte se dobře.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Já to jdu uložit, abyste to mohli sosat a sdílet. Za chvilku to bude, do pár minut to bude na Odyssey i v archivu. Takže dobrou noc.